Sudut Sastra Korea. Manmubang oleh Kim Yu-jong. Manmubang adalah cerita pendek karya pengarang Kim Yu-jong yang diterbitkan di tahun 1937. Manmubang adalah kata dalam bahasa Korea yang berarti seseorang yang tidak tahu malu dan tidak memiliki prinsip. Manmubang menceritakan tentang dua bersaudara laki-laki. Sang kakak yang bernama Eng Chil gemar berjudi dan mencuri. Ia meninggalkan kampung halamannya untuk melarikan diri dari para penagih hutang. Dan adiknya, namanya Eng O, adalah pria yang jujur walaupun hidup dalam kekurangan. Cerita ini dimulai dengan masa lalu sang kakak, yaitu Eng Chil. Hingga 5 tahun yang lalu, Eng Chil memiliki seorang istri yang mencintainya, seorang putra, dan bahkan sebuah rumah. Setiap malam ia duduk bertatap muka dengan sang istri, membicarakan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa memperoleh penghasilan lebih banyak lagi. Mereka terus berpikir memutar otak mereka, namun tidak dapat menemukan jawabannya. Tampaknya Eng Chil bertani dengan giat. Namun setelah dihitung-hitung, hasil kerja kerasnya hanya menyisakan hutang. Kalau terus hidup seperti itu, ia pasti akan mendapatkan masalah besar. Suatu malam, ia membangunkan istrinya yang tengah tidur lelap sambil mendengkur. Eng Chil menyuruh istrinya pergi keluar kamar dan menghitung perabotan rumah yang mereka miliki. Lalu, mereka menggiling tinta dan mencelupkan kuasnya. Lembaran surat kabar yang tertempel di tembok rumahnya telah menguning. Di lembaran surat kabar itulah ia menulis nama perabotan yang disebut oleh sang istri. 3 gentong tanah liat, 2 cangkul, 1 arit, beberapa mangkuk nasi, sumpit, dan 3 ikat jerami. Setelah itu ia menulis nama-nama orang yang telah meminjamkan uang kepadanya. Lalu menuliskan jumlah hutangnya di bawah masing-masing nama itu. Di sebelahnya, ia menulis bahwa barang-barang tersebut adalah semua harta yang ia miliki. Dan ia melarikan diri karena merasa bersalah, tidak mampu membayar hutang sebesar 54 won itu. Ia berpesan agar mereka tidak bertengkar dan memikirkan cara untuk membagi perabotan tersebut dengan adil. Eng Chil lalu memboyong istri dan putranya meninggalkan desa. Setelah meninggalkan rumah mereka, Eng Chil dan keluarganya hidup dengan meminta-minta makanan di jalanan. Saat semakin kesulitan meminta-minta, mereka pun akhirnya berpisah dan mencari jalan masing-masing untuk bertahan hidup. Tidak memiliki tempat untuk menetap, Eng Chil memilih hidup sebagai seorang kriminal. Ia 4 kali masuk keluar penjara atas perbuatan mencuri dan berjudi. Eng Chil tidak memiliki rumah, tanah, ataupun keluarga. Ia hidup terlunta-lunta hingga akhirnya 1 bulan yang lalu, ia singgah di desa tempat adiknya, Eng Oh, tinggal. Saat berjumpa, keduanya sangat gembira, karena akhirnya dapat saling melepas rindu dengan satu-satunya anggota keluarga mereka yang tersisa. Namun, kondisi hidup Eng Oh pun tidak jauh lebih baik dari Eng Chil. Eng Oh adalah seorang petani yang jujur. Di usianya yang telah menginjak 31 tahun, warga desa menilainya sebagai pemuda yang teladan. Namun Eng Oh tidak memanen padinya. Padahal, pemilik sawah serta Bapak Kim yang telah memberikan pinjaman kepada Eng Oh selalu mendesaknya untuk segera memanen padinya. Eng Oh berkata, "Istriku sekarang sedang sekarat. Untuk apa aku memanen padi?" Istri Eng Oh sedang sakit parah. Ia tidak mampu membeli obat untuk istrinya. Seharusnya itu tidak menjadi alasan yang lebih kuat agar Eng Oh segera memanen padinya. Namun, mengapa ia tidak melakukannya? Petani yang lain ikut memanen padi pemilik sawah itu bersama Eng Oh tahun lalu. tidak akan menanyakan hal tersebut. Engo tentu akan bahagia memanen padi dari sawah yang telah ia garap selama setahun penuh. Namun, tahun lalu, setelah membayar biaya sewa lahan dan bunganya dengan beras, beserta biaya pupuknya, yang tersisa bagi Engo hanyalah keringat yang telah mengering di punggungnya. Engo tidak merasa sedih, ia lebih merasa malu. Sangat memalukan baginya untuk pulang ke rumah mendorong gerobak kosong. Sementara rekannya, yang turut memanen padi bersamanya, menyaksikannya pulang dengan tangan kosong. Ia berusaha menahan tangisnya hingga ia tidak kuat lagi. Terlebih parah lagi, hasil tanam tahun ini sangat buruk. Bila ia memanennya, tidak akan ada padi yang tersisa untuk ia makan. Apalagi untuk membayar hutangnya. Itulah alasan Engo tidak memanen padi itu tahun ini. Dan membiarkan rekan-rekan petani lainnya yang memanen padi itu. Jika ada yang tahu ia turut memanen padi itu, nantinya ia hanya akan dikejar-kejar oleh para penagih hutang. Tidak dapat memanen padi ataupun membayar hutang membuat Engo merasa terjebak. Namun masalahnya tidak berhenti di situ saja. Sesuatu yang aneh terjadi di sawah yang ia kerjakan. Dengan kata lain, beras-beras itu lenyap. Hanya batang-batang padi dengan bulir gemuk saja yang dipetik. Sementara padi dengan batang yang layu dibiarkan begitu saja. Dilihat dari luas sawah itu, padi yang dicuri setidaknya sebanyak 5 toh. Engcil sangat terkejut melihatnya saat sedang berjalan melewati sawah di pagi hari. Jika warga desa mengetahui hal tersebut, sudah pasti mereka akan menuduhnya. Engcil pernah dipenjara karena mencuri dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamin sifat dan perilakunya. Engcil sang kakak pasti akan dituduh sebagai pencuri padi itu. Engcil membeli minuman anggur beras makoli dengan jamur pinus yang ia petik di hutan dan pergi menuju kediaman sang adik, Engo. Engo sedang merebus obat untuk istrinya yang sakit. Dari ruangan yang gelap, terdengar suara napas yang sesak, diiringi oleh batuk yang kering.
Rebusannya sudah cukup kental. Lebih baik kamu berikan sekarang pada istrimu sebelum terlalu kering.
Sebenarnya yang Engo rebus bukanlah obat, melainkan seekor ular yang ia tangkap semalam.
Ini aku bawakan jamur pinus.
Engo menerima jamur pemberian sang kakak dan menawarkannya kepada istrinya yang sedang berbaring di kamar.
Coba makan jamur ini. Apa? Kamu itu bicara apa sih? Aku kan sudah bilang, kalau bicara yang jelas.
Namun istri Engo hanya menggerak-gerakkan tangannya dan tidak terdengar dengan jelas apa yang ia katakan.
Mungkin dia ingin ke belakang. Ah, kalau begitu bilang dong.
Sebenarnya Engo tahu bahwa istrinya yang sakit itu mulai kehilangan suaranya. Namun ia tidak sanggup menahan rasa kesalnya sembari menggendong istrinya yang kurus kering itu dengan berhati-hati di punggungnya. Selama 3 tahun, Engo bekerja keras sebagai pelayan untuk menenangkan hati istrinya. Ia sama sekali tidak minum, walau sebenarnya ia ingin. Ia mengumpulkan seluruh penghasilannya untuk meminangnya. Namun, belum 2 tahun menikah, ia jatuh sakit seperti itu. Tidak ada yang tahu apa penyakitnya, karena Engo tidak pernah membawanya ke dokter. Menurut seseorang yang mengaku tahu penyakit, kondisi sang istri sudah sangat parah. Engo kembali menggendong istrinya ke kamar dan membaringkannya di atas tikar. Obat ramuannya telah mengental. Engo menunggu obat itu hingga dingin sampai sebelum memberikannya kepada istrinya. Tanpa mengeluh, sang istri meneguk ramuan dari ular itu. Engcil duduk melamun di halaman.
Ternyata nyawa manusia itu sangat berharga, pikirnya.
Engcil telah menetap di desa itu lebih dari 1 bulan dan tidak sabar ingin segera pergi. Namun, ia tidak tega meninggalkan adik dan istrinya yang sedang sakit. Engcil pun bertekad untuk menemukan pencuri padi itu sebelum meninggalkan desa.
Akan kutangkap maling itu malam ini. Akan kupatahkan kakinya.
Tiga puluh tahun yang lalu, warga menyeduh minuman dan menari dengan gembira mengikuti irama gong. Musim gugur seharusnya membawa kebahagiaan bagi warga desa. Namun entah mengapa, kini warga desa hanya memikirkan cara untuk bertahan hidup. Engcil teringat, di musim gugur 2 tahun lalu, ada pencuri yang membunuh warga di gunung dengan menggunakan arit. Ada juga seorang petani yang membunuh petani lainnya yang sedang berjalan pulang dari pasar. Yang mereka ambil hanyalah 2 keping uang logam dan 2 due sorghum. Saat membayangkan pencuri itu, bisa saja adalah manusia rendahan seperti mereka. Bulu kuduknya berdiri bersamaan dengan datangnya hembusan angin semilir yang dingin. Larut malam, Engcil pergi menuju sawah sang adik di gunung dan menunggu kedatangan pencuri itu. 2 jam pun berlalu, dan Engcil mulai mengantuk. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang datang mendekati sawah itu. Engcil pun bergegas, mengambil sebuah pentungan dan bersembunyi di balik pohon pinus. Lima belas menit kemudian, kepala pria itu menongol dari pucuk padi dan menengok ke kiri dan ke kanan. Ia merangkak keluar dari tempat persembunyiannya sambil menutupi wajahnya dengan kain dengan 2 lubang mata. Engcil pun dengan cepat berlari ke arahnya.
Dasar maling! Berani-beraninya kamu mencuri beras adikku!
Engcil menyerang bagaikan sebuah bom meriam. Pencuri itu pun jatuh dan terguling. Sepertinya pencuri itu sangat terkejut. Engcil menyergap pencuri itu dan menariknya di bagian pinggang, lalu melemparnya kembali ke tanah dengan kuat.
Aduh! Aduh!
Suara teriakan itu membuat Engcil terkejut. Ia langsung menarik wajah pria itu mendekatinya dan mengangkat lengan baju pria itu. Engcil tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia memalingkan wajahnya ke tanah dan terlihat sangat sedih. Kesenian yang sangat menakutkan. Setelah merintih untuk beberapa saat, akhirnya pencuri itu angkat bicara.
Masa kakak tega menyakiti adiknya sendiri?
Engo menatap tajam sang kakak sebelum membalikkan tubuhnya. Air matanya tak dapat terbendung lagi.
Memangnya aku tidak boleh makan berasku sendiri?
Ucap Engo sebelum ia lari dan menghilang di kegelapan. Engcil hanya berdiri terdiam. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Ternyata pencuri itu tidak lain adalah adik Engcil sendiri, yaitu Engo. Engcil membuka bungkusan yang Engo tinggalkan. Di dalam bungkusan itu terdapat padi, tidak lebih dari 1 to atau sekitar 18 liter. Memikirkan tentang adiknya yang sangat putus asa, sehingga ia harus mencuri padinya sendiri demi sesuap nasi, membuat Engcil sangat sedih. Tiba-tiba Engcil teringat akan seekor kerbau yang selalu diikat di ladang rumput di luar sebuah rumah di kedalaman gunung. Kerbau itu berbadan besar. Mungkin ia dapat dengan mudah menjual kerbau itu seharga 70 won. Engcil pun bergegas mengejar adiknya. Engcil berhasil menyusul sang adik di taman pemakaman umum.
Aku punya ide bagus. Kita bisa memberi uang yang kamu butuhkan, tapi kamu harus ikut denganku.
Engo hanya cemberut dan tidak berkata apa-apa. Ia bahkan menepis tangan Engcil dari bahunya, membuat sang kakak sangat tercengang.
Ih, anak ini. Aku ini kakakmu.
Engcil pun memukul bokong Engo dengan pentungannya. Engo tersungkur di tanah. Engcil kembali memukulnya di bagian lutut dan punggungnya. Engcil memukulinya cukup kencang hingga Engo tidak dapat berdiri. Ia terus memukuli Engo hingga ia terbaring lemah sambil menangis. Engcil memukuli Engok karena marah. Namun melihat lengan adiknya yang lebam, Engcil merasa kasihan. Engcil meludah dan berkata,
"Ini ganjaran untuk orang yang tidak beruntung dalam hidup."
Ia lalu menggendong sang adik di punggungnya.
"Suatu saat, kamu pasti akan mengerti,"
pikir Engcil sambil menghembuskan nafas panjang. Dengan tenang, ia berjalan menuruni bukit. Dalam cerita pendek ini, pencuri dan korbannya adalah orang yang sama. Cerita dengan akhir yang mengejutkan ini menggambarkan kenyataan tragis para petani Korea di masa penjajahan Jepang. Di masa itu, banyak lahan dan sawah yang dirampas oleh pemerintah Jepang. Sehingga para petani di Korea terpaksa harus bekerja dengan menyewa lahan dengan harga yang sangat mahal. Terkadang, mereka harus mencuri hasil tani mereka sendiri atau mengambil risiko dengan berjudi agar dapat membayar hutang dan bertahan hidup. Dalam cerita ini, baik Engcil dan Engo adalah manmubang, orang yang telah putus asa dan kehilangan prinsip. Namun dalam kenyataannya, di masa itu semua petani Korea dianggap sebagai para manmubang, yang menjalani hidup hari demi hari tanpa harapan akan masa depan yang cerah. Demikian cerita pendek Manmubang karya Kim Yujong dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali dengan karya sastra menarik dari Korea lainnya pekan depan, di waktu yang sama. Saya Sylvia Riadina, terima kasih dan sampai jumpa di program KBS World Radio selanjutnya.